darba l-ismija ta' Campus FM 103.7 Emanuel Buttigieġ, Liam Gawċi jil-għawkom għal-episodju iħor ta' taħdita klio u maħna reġa għanna l-Dr. Omar Nxeja il-ġimgħa l-oħra b'mija u bdejna nitkellmu dwar l-istorja twila affaxxinanti ta' l-Assirja antika provajna namlu kem stajna b'dik jisod nofsi għalli kenna da l-eluf bijiet ta' snin ta' storja u għalek li għanna l-Omar ma' narġajna biex nkomplu narblu dan il-sujġett li huwa tant affaxxinanti. Omar, qabel ma' bdejna nir-rekordja qed li forsi nistgħu nkomplu llum billi nsemmu forsi waħda mill-iktar elementi li l-nies ħajkunu familjari magħha b'xi mod imqar mill-isem The Epic of Gilgamesh li toħroġ mill-Assirja u x'hekk.
Eżatt, eżatt. Din hija forsi meta wieħed jitkellem fuq il-Mesopotamija u l-Assirja ġeneralment din hija il-ħaġa li wieħed ikun jaf għal qed ikun sema biha l-kelma Babilonja u l-kelma Gilgamesh. Issa Gilgamesh hija waħda mill-ewwel epics li ġiet miktuba. Forsi m'aħniex ċerti jekk hijiex l-ewwel epic, hemm xi frammenti ta' epics oħrajn li kienu miktuba. Però din hija f'waħda mill-verżjonijiet, hemm ħafna verżjonijiet ta' din l-istorja, l-istorja ta' dan ir-re li jmur fit-tfittxija tal-eternità. Imur jfittex biex b'mod ta' kif jista' jgħix għal dejjem. F'waħda mill-verżjonijiet li anke nafu l-awtur ta' din il-verżjoni, ma nista' ma nafx jekk nistgħu xi nsejħulu awtur jew editur fil-verità, milli jidher jiġifieri li dan huwa l-persuna li forsi ħoloq standard text.
Dawk li kienu tradizzjoni orali qed
immaġinu. Jiġifieri dan għandna l-istorja ta' Gilgamesh teżisti anke mhux bl-Akkadiku però anke bis-Sumeriku, jiġifieri għandna verżjonijiet li huma qodma ħafna. Din hija storja li storja li baqgħet tingħata jiġifieri għal sekli twal jiġifieri.
U tevolvi probabbli.
U tevolvi u dejjem tinbidel eżatt. Fil-bidu jiġifieri f'dak li huwa s-saf sumeriku tagħha, dan ir-re jiġifieri jipprova jikseb l-eternità, jikseb il-ħajja perpetwa mill-emejjel tiegħu le. Billi jagħmel emejjel li huma kbar li huma nobbli le. Però fil-verżjoni li hija standard mill-ġurnata li nsibu llum il-ġurnata bħala dik magħrufa l-Epic of Gilgamesh, illi kienet l-edition ngħidu hekk li ġiet maħluqa minn dan il-persuna li jismu Sinleki u Ninni. Nafu ismu fil-fatt, jiġifieri li kienet ħaġa stramba anke fil-letteratura
ngħidu dak
l-Sinleki u Ninni. L-ismijiet veru one wieldi ħafna, vera strambi, vera twal u komplikati. Issa dana kienu jisejjaħlu l-nifsu dawn it-tablets li tkellimna fuqhom il-ġimgħa l-oħra. Fuqhom, issa forsi wieħed jekk mhux qed jifhem x'inhi tablet, forsi wieħed jista' jqabbilha daqsxejn ma' l-istorja ta' Mosè, li speċi
kellu dawk il-kmandamenti
ġew minquxa fuq il-ġebel. Dana bl-istess mod jiġifieri daflok ġebel kienet speċi materjal tafli. Issa fit-tarf ta' kull tablet kien hemm dak li aħna fl-assirologija nsejħulu kolofon. Issa l-kolofon qed jagħtik informazzjoni fuq il-kontenut u l-produzzjoni ta' dik it-tablet. Ġifieri min kitiba li x'kitiba, meta kitiba, xinu il-kuntest tal-produzzjoni ta' dik it-tablet u ta' dik il-ġrajja, per eżempju.
Naħseb fil-lingwaġġ tekniku llum jgħidu l metadata.
Metadata, eżatt. Fl-assirologija nużaw il-kelma kolofon. Issa dan jsejjaħ lulu nnifsu bħala għaxipu u maxmaxxu. Jiġifieri dan kien tabib u kittieb. L-axipu.
Għatanna ħafna minnha.
L-lista ta'
kolofon. Huwa tabib, però maxmaxxu huwa speċi ta' scholar, huwa speċi ta' scribe scholar. Anyway. Doctor Scholar. Issa, fil-qedem ovvjament ma kienx magħrufa bħala l-Epic of Gilgamesh. U il-verżjoni tiegħu fil-fatt kienet magħrufa bħala xa nakba imuru. Bl-Akkadiku, dan huwa Akkadiku, xa nakba imuru. Dak li ra il-font. Dak li ħareġ u ma risib il-font. Dak li ħares li jlabbis. Dak li ra l-iħ ta' kollox. U xa nakba imuru huwa dak li jsejjaħ l-inċipet li huwa l-ewwel ittri, l-ewwel ittri ta' kull vers. Issa, sin lekjuninni għamel il-forma finali, sewa dak l-ispeċi għanna l-lum il-ġurnata li l-ewel frammenti instabu f'nofs il-seklu, il-seklu 19, minċertu għet li jismu George Smith, u dawn il-frammenti, matul iż-żmien ovvjament instabu frammenti oħra, allura speċi.
U anke reċenti, ux.
Anke reċenti,
bidilli li mill-lus.
Ftit snirilu, ġifiri, sentejnilu tfaċċat biċċa oħra, per eżempju. U nafu fiċċert illi l-istoria kienet mifruġa fuq 10 tablets, però hemm di l-11 tablet, l-11 il-waħda li speċi ta' ma nafux jekk inkitbitx ħafna iktar wara jew jekk kienx meditazzjoni, riflessjoni fuq l-istorja nnifisha. Però nafu parti kbira, nafu parti kbira mill-istorja, nafu li Gilgamesh per eżempju ma kienx persuna li kienet maħbuba ħafna mill-poplu tiegħu, kulħadd kien jibża minnu, kien jabbuża ċertu nies, per eżempju, b'mod fiżiku, verbali, eċetera, eċetera. U n-nies kienu talbu li l-allat li jintbagħat persuna li poġġa f'postu speċjali. Allura l-allat ħolqu lil dan il-persuna li jismu Enkidu. Enkidu wasal fid-dinja jgħix mal-annimali. Però kien hemm din il-persuna xamħat li ratu jiġri mal-annimali u jiekol mal-annimali u ħaditu għamlu l-ewwel il-jieli flimkien, għattaw l-ewwel il-jieli flimkien bħala koppja, ġifieri, u minn dan ir-rapport sesswali li kellhom flimkien iċ-ċivilizzatu, so he was civilized through sex, speċi. U ħaditu biex jiltaqa' ma' Gilgamesh, meta Gilgamesh jiltaqa' miegħu l-ewwel speċi kien hemm konfront violenti bejniethom, però Gilgamesh intebaħ illi Enkidu kien dak il-persuna li kienet joħlom fuq u b'mod vera simboliku u li l-allat kienu batulu speċi ta' persuna li kien se jsir il-maħbub tiegħu. Fil-fatt it-tekst huwa daqsxejn ambigwu, ċertu verżjonijiet huma naqra iktar inqas ambigwi fuq ir-relazzjoni li kellhom, hemm ċerti scholars li jgħidu li r-relazzjoni kienet anke sesswali, per eżempju hemm ċertu referenzi li huma ċari ħafna. Hemm ċertu verżjonijiet fejn il-ħbiberija hija mhijiex daqshekk intensa. Biss però imorru fuq din l-avventura flimkien li imorru biex jaqtaw il-siġar mill-foresta taċ-ċetru mill-Lebanon, imorru Cedar Forest ġifieri, u hemmhekk jagħmlu żball kbir flimkien għaliex joqtlu lill-monstru tal-foresta dak il-famus Humbaba. U joħorġu ta' eroj, però joħorġu daqsxejn zvinturati speċjiet. Sadattant l-eroj Gilgamesh speċi hemm din il-goddess jisimha Ishtar li tixtieq li tiltaqa' miegħu f'kuntest romantiku però jirrifjutaw meta jirrifjutaw.
Għat mandek toffendi l-għatux.
Eżat, meta jirrifjuta, t-murant missiera jibatu l-Bull of Heaven biex iġġilet miegħu u juqtlu, insomma, u l-istorja tkomplija. Pero Enkidu jmut fija l-istorja u Gilgamesh jitla fil-Enkidu. Meta Gilgamesh jitla fil-Enkidu, l-istorja iddur x'tin leki u ninni idawara minn avventura ta' żewġ irġiel li ħajmorru ħajħorġu b'ħafna maskulinità u ħafna sens ta' esplorazzjoni, f'riflessjoni fuq il-mewt, fuq l-eternità.
Din parti tal-11 il-tablet.
Le, għadna għedin fil-bidu għamlek, eżatt. Jiġifieri, il-verżjoni ta' Sin Lekju ninni fil-verità hija bbażata ħafna inqas fuq l-emejjel ta' Gilgamesh, però ħafna iktar fuq ir-riflessjonijiet tiegħu, ir-riflessjoni tal-ħajja, x'in il-ħajja, x'in il-mewt, kif wieħed jista' jgħix għal dejjem, x'jiġifieri titlef ħabib. Fil-fatt ġifiri fil-waqt il-grif tiegħu, ġifiri waqt li qiegħed fid-deżert waħdu jibki t-telfa ta' sieħbu, it-test ġifiri vera ċarament it emasculates him. So he cries like a lioness that has lost her cubs, per esempio. No?
Interessanti. U fil-fatt minnaw naħseb s-namuru għal-punti għorissa. Xinti waħda mill-specializzazzjoni tiegħek f'dak suġġett enormi li għall-Assirja hija masculinity. L-istudju tal-ġeneru. X'tgħidilna fuq dal-aspett? Ġifieri għax anke interessanti, kif tista' ngħidu masculinity u femininity u LGBTIQ, min dawn termini moderni, ma kif wieħed jista' joħodhom biex jifhem dawn is-soċjetajiet meta huma ma kellhomx forsi dawn il-kunċett, jew għandhom il-kunċett b'mod differenti.
Eżatt, eżatt. Eżatt, waħda mill-ispeċjalizzazzjoni tiegħi fil-fatt huwa l-istudju tal-ġeneru fl-ewwel imperi, fl-ewwel imperi tal-qedem, partikolarment fl-imperu Assirjan. Il-mistoqsija tiegħi dejjem kienet xi rwol jilab il-ġeneru fil-formazzjoni tal-immaġinarju imperjali. Ġifieri jekk inti qed tipprova toħloq imperu. Il-ġeneru kif qed jifforma parti minn dal-imperu u l-imperu kif qed jiġi formata along the lines of gender. Partikolarment meta tħares lejn is-sorsi Assirjani fejn l-imperu huwa dejjem proġett maskili. Ġifieri, fejn hawnhekk huwa ċar. Issa hawnhekk qed saqsejtni domanda vera interessanti fuq l-anakronizmu, l-ispeċi tal-lum il-ġurnata qed nitkellmu fuq il-maskulinità, però meta wieħed ħares lejn is-sorsi tal-qedem kien jeżisti l-kunċett tal-maskulinità, tal-femininità, kunċetti bħal pereżempju queerness, le, jekk kienux jeżistu le. U li interessanti u l-ispeċi maħna qegħdin nagħmlu xejn ġdid passoltu le, meta nibdew inħarsu lejn is-sorsi tal-qedem nindunaw jiġifieri kemm fil-verità.
Sentenza li nużaw ħafna fil-programm ta' xejn ġdid.
F'kull komunità insibu diversità ta' identitajiet le fejn il-bniedem jesprimi ruħu fuq livell ta' identità b'modi li forsi għandhom modi li forsi nistgħu nsejħulhom normattivi għax hum iktar komuni u forsi modijiet li ma jaqgħux taħt dak li huwa normattiv fis-sens ta' queerness per eżempju. U hawnhekk is-sources jitkellmu ħafna fuq dawn l-affarijiet. Per eżempju, il-re Assirjan biex jibni l-identità tiegħu jirrikorri għal diskors ta' ġeneru kontinwament. Fejn hu kontinwament irid jiġġustifika l-azzjonijiet tiegħu billi jgħid li jien qed nagħmel hekk għax jiena raġel, għax jiena virili. Per eżempju, jidentifika issa waħda mill-modijiet, waħda mill-kostruzzjonijiet tal-identità tar-re Assirjan, niftakru li r-re Assirjan huwa il-commander in chief tal-ikbar armata li hemm fid-dinja fl-ewwel millennju qabel Kristu. Qed nitkellmu fuq iċ-ċarjiet tiegħu hija Air Force One, bażikament. Jiġifieri dan il-persuna għalih u importanti li ma jidirxa maskolat jew effeminat, per eżempju, għalix huwa il-kap ta' Brotherhood sħiħ, għandek Brotherhood.
Ta' soldati u tal-armata.
Però anke il-rejiet ta' reġuni oħra illi magħhom qed jagħmel trattati. Allora dil-idea tal-maskulinità għalih hija mibnija b'modijiet vera partikolari meta nħarsu lej is-sources, per eżempju meta nħarsu lej Rolling Stones.
Immaġina per eżempju dejjem ikunu bil-leħja
per eżempju waħda mill-affarijiet. Waħda mill-iktar kostruzzjonijiet ovvji tal-maskulinità Assirjana, per eżempju, hi li qatt ma jitqabbel ma' raġel ieħor. Jiġifieri kull raġel huwa dejjem taħtu dejjem bil-oħim. Allora x'inhu jiġri? Fit-testi li għandna kemm bħala res gestaj, kemm bħala royal inscriptions, jiġifieri kif ukoll meta nħarsu lejn litri amministrattivi, kif ukoll meta nħarsu lejn litri letterarji, lejn korrispondenza u kitba letterarja, naraw li r-re qed jaqbeż l-ispeċi, qed jagħmel cross species identification dejjem qabbel lilu nnifsu, jew ma xi sajjetta vera qawwija, jew ma barri, per eżempju, ma lijun, hawnhekk qegħdin naraw din il korrispondenza bejn il-monarkija u l-annimal, per eżempju, li nibqgħu naraw sallum il-ġurnata, per eżempju. U li ħafna kittieba bħal Derrida, per eżempju, f'Sovereign and the Beast, jesploraw mbagħad fil-font.
Għall-inqas l-Assirjani kienu jaraw il-jun, l-Ingliżi għandhom il-jun fuq l-arma u qatt ma raw il-jun għax fejn qatraw.
Fil-fatt jiġifieri r-re Assirjan
ir-re
Assirjan fil-ikonografija tal-imperu, anke fis-sil jiġifieri, sabu fis-sil tal-imperu, fil-official sil tal-imperu hija one-to-one combat bejn ir-re u l-iljun. Ġifiri, l-official seal, ġifiri, kull tablet kienet tiġi sealed, every official tablet kienet kun sealed. Is-seal hija il-combat, il-combat bejn il- Allura, fl-istessin għandek din ispeċita għandek din l-idjoma kważi kontradittorja fejn ir-re, kemm fl-istessin qed jidentifika mal-iljun, sewwa, però qed jantagonizma lill-iljun fl-istessin le. Ġifieri jien iljun u jiena noqtol lill-iljun le. U hawnhekk speċieta naħseb illi qed tinqabad sewwa il-kontradizzjoni tal-maskulinità. Naħseb illi.
Ittenna wkoll qabel ma bdejna nirrekordja imma li f'dinja kultura fejn tista' il-prattika tal-kastrazzjoni.
Eżatt.
Tal-irġiel tal-klassi politika jisub mod partikolari. Kif għażija pratika li għalina un sistema stramba, però fil-verità ħafna ċiviltajiet, ħafna postijiet, sa' żmien anke reċenti.
Tikkastra l-politiċi.
Il-burokratiċi. Ċivil, bażikament.
Ejdinna, tina l-idejat.
Interessanti għalix, fil-verità miex daqshekk il-bot minnhom, għax hemm l-aħħar kastrat, jiġifieri mitvera l-aħħar kastrat politiku ġifieri. Fiċ-Ċina, per eżempju, l-aħħar jinek miet milux fil-fatt. L-autobiografija tiegħu għadu ġiet ippubblikata ftit snin ilu fil-verità. Iva, mela, l-imperu Assirjan huwa imperu burokratiku, ifintaw il-burokrazija bażikament.
Grax kollok imperu mingħajr.
Użgur. Fil-fatt hija waħda mill-kriterji li bija speċieta niġġustifika u t-terminu imperu għall-Assirja tal-qedem. Sawnek, ġirat xi ħaġa veru interessanti għaliex inti kellek il-provinċi, sewwa, issa l-provinċi r-re kien jagħtihom lil sħab, bażikament. Lin-nobilta. Kienu jmorru oriġinarjament kienu jmorru lill-klassi lill-aristokrazija. U dawnna kienu jmexxu il-provinċi, però intebħu li qed jiġri u illi l-provinċja qed tgħaddi mill-missier għall-liben. Allura, inħolqot din, ċej mhux inħolqot, però intużat il-prattika tal-kastrazzjoni li ġa kienet teżisti f'parti mill-komunità, din il-pratika intużat biex irre il-aħħaq gvernatur tal-provinċja, dak li jgħidulu provincial governor, min din il-klassi ta' nies. Jiġifieri, meta persuna ġiet kastrata, sew, għal fine politiku, din il-persuna ġiet motija l-amministrazzjoni ta' zona, ġiet motija isem ieħor, isem ġdid, jiġifieri jekk inti twilet b'dan l-isem, il-moment li inti tħalt
ġod il-klassi.
Bħala impjegat ta' din il-klassi sewwa, ir-re għatalek kull forma ta' kinship, kull forma ta' legam li inti kellek mal-familja tiegħek, fil-fatt fil-kuntratti, per eżempju fil-kuntratti legali, dawna qatt ma jsemmu lill-missierhom jew lit-tfal tagħhom sewwa. Għalkemm kien hemm min addotta lit-tfal sewwa, però qatt ma jissemmew. Ir-re kien jagħtihom isem ġeneralment parti mill-isem kif qedna l-ismijiet huma vera twal, komplessi, compound ħafna. Parti mill-isem kien jirreferi għad-divinità. U parti mill-isem kien jirreferi għar-re. Allura kienu possess tar-re, kienu isom it-tfal tar-re sewwa. U kienu motija l-provinċja sewwa, meta daw ingħataw il-provinċja. Ġala darba dawn irtiraw jew mietu, il-provinċja tmur lura għarre. Iġifieri, il-provinċja ħadd ma kellu klejm fuqha. Dak is-sens.
F'ħajtu dal-gvernatur għandu seta enormi.
Enormi.
Rikkezzi enormi. U dak kollu. Però kif ħajmut, għax ma jistax ikollu tfal bioloġiċi għalmenu, ħajgħaddi kollox lura r-re. Biex mbagħad jagħżel lil xi ħadd ieħor.
Issa nafu wkoll illi ftit minn dawn il-kastrati illi bl-akkadiku jissejħu sha-reshi. Sha-reshi. Bl-Ingliż tiġi speċita he of the head, so he who belongs to the master. So possession of someone, possession of ex of the king. U nafu li ftit minnhom per eżempju kellhom influenza enormi, per eżempju influenza politika enormi fejn kienu vera viċin tar-re, xi kultant jiġifieri kien hemm ċertu renji, per eżempju, nitkellmu fuq l-aħħar ħames rejiet tal-imperu, qed nitkellmu fuq forsi is-semmija familjari ma' ċertu minn daw l-ismijiet mill-Bibja, per eżempju nitkellmu fuq Sargon, ir-re Sargon, ir-re Sennacherib, ir-re Asarhaddon u ir-re Ashurbanipal. Nellimina għu l-Sennacherib għaliex kellu problema kbira ma' din il-klassi ta' rġiel, per eżempju, però r-rejiet l-oħra kienu pratikament imdawrin biss minn daw l-ewnu kienu. Li kellhom il-seta li jersqu viċin ħafna tar-re li ġorru l-insinja tiegħu u l-akkutriments tiegħu, per eżempju, u li iħallu ċertu nies li jersqu viċin tar-re jew le, per eżempju, jikkontrollaw l-aċċess għal aspetti ċentrali tal-palazzu u tal-burokrazija, per eżempju.
Hemm il-ħna femminili f'din l-istorja li tant hija maskili?
Assolutament. Għal ħafna snin, kważi għall-asteroloġija kollha, għall-istorja tal-asteroloġija kollha, in-nisa ma semmew qatt. Fl-asterologija, dal-axħar, speċi minn meta kanna l-Women's Studies, ullum il-ġurna kanna l-Gender Studies, għaddejna mill-istess waves li għaddew disċiplini oħra, fl-ewwel wave, morna nfittxu, in-nisa wsibnihom, fit-tieni wave, bdejna nifmu aħjar il-kuntest, u fit-tielet wave, ullum il-ġurna għaddejna netteorizzaw affarijiet bħal poter, per eżempju, kemm kella poter ir-reġina, kemm kella poter mara
tal-merkant kif dejjem issemm.
Eżatt.
Kurzi ta' qabel tkompli għaxet niftakar f'soċjetajiet oħra, per eżempju l-Imperu Ottoman, fej il-mara tas-sultan kienet tkun importanti, ma konvenabel l-om, ir-reġina om. And I'm wondering if kandek xi ħaġa simili hawnhekk.
U żgur, assolutament. Fil-verità, ġifieri fil-verità għandna tliet karattri, għandna tliet personaġġi li huma magħrufin ħafna ma' dawk li jagħmlu gender studies, jew gender history, per eżempju. Għandna tliet personalitajiet famużi ħafna fil-sources tal-Assirja, illi hija l-om tar-re li fil-verità qed tmexxi l-imperu. Mhux commands an army, għandha il-unic bodyguards, il-kastrati tagħha, u għandha l-kwartieri tal-palazz tagħha wkoll, il-Queen's Residence. Nafu pereżempju mill-oqbra li nfetħu fl-89 u fil-91 John Nimrod, illi kellhom influenza kbira, kellhom ġit materjali enormi għal dawk li forsi jridu jmorru fuq l-internet u jfittxu Nimrod Tombs u jaraw l-fdalijiet li nstabu ma.
Fatti x'taqt ninsaqsiek, is-semmija jekk jixtiequ jibdew jaqraw fuq dan il-perjodu li huwa affaxxinanti, x'tissuġġerixxi li biex qegħen ngħidu li jkun a gateway drug għal dan il-perjodu?
Eżatt, hemm sera li hija tajba ħafna, hija mhijiex teknika ħafna u speċi ta' tolqot il kulħadd jisimhom very short introductions. Sewa, Oxford Very Short Introduction 2. Dal-aħħar inkiteb wieħed fuq l-Assirja minn Karen Radner, A Very Short Introduction to Assyria, għandek design paġna veru żgħar. Żgħar ħafna, forsi fihom 5,000 kelma. Però tagħtik idea veru tajba ta' x'kien qed jiġri fil-perjodu, x'inhu mas-sources, x'edin nistudjaw illum il-ġurnata, u l-fej sejra l-assiroloġija, speċi l-fej sejrin.
U aħna wasalna fl-aħħar u ħatejdilna inti l-fej sejjer issa fl-assiroloġija. Ħanerġgħu nistidnu u x'in miss li ħanitkellmu.
Tajjeb, fuq żewġ affarijiet. Qed nispiċċa l-ktieb tiegħi fuq il-kastrazzjoni fl-Assirja. Wasalt kważi fl-aħħar fejn nitkellem fuq teoriji ta' ġeneru, teoriji ta' poter, fuq l-amministrazzjoni pubblika, fuq iċ-ċivil, fuq il-burokrazija u fuq il-ġisem fl-istess ħin. Però qiegħed naħdem ukoll bil-mod ħafna, però xi darba jalla naslu. Qed naħdem ukoll fuq traduzzjoni fil-Malti tal-Epic of Gilgamesh. Għanna waħda ta' Paolo Montebello, però sfortunatament saret mill-Ingliż mhux mill-Akkadiku. Li qed naħdem fuq għajin hija direttament mill-Akkadiku, naħdem fuq il-verżjoni ta' Sinlek Juninni għal-Malti.
flimma tablet wasalt.
Fl-ħar tal-lun. Fl-ħar tal-lun. Però miexi, miexi.
Bil-qatra l-qatra tintal għal-ġarra.
Nejdu għal. Jow tinkisir il-tablet.
Skont il-bordata. Dr. Nxeja, grazzi ħafna ta' dawn iż-żewġ intervisti. Ferm interessanti li żgur is-semmija tagħna kienu imkaħlin mar-radju kif konna jiena u Emmanuel.
U mat-tablet.
U mat-tablet. Ekku. Pun intended.
Yes.
Jiena li mgawċi fisem Emmanuel Buttigieġ inselmilkom u werġaw intaqgħu magħna l-ġimgħa d-dieħla fuq Campus FM 103.7.